vers 33-36. Og hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor utgrunnelige hans veier. For hvem har kjent Herrens sinn, eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem har først gitt til ham, så han skulle få gjengjeld? For av ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være æren i all evighet. Amen. Nå ser apostelen tilbake på hvor uendelig omfattende Guds nåde, visdom og makt er, slik alt sammen viser seg sterkt gjennom hele den første delen av dette brevet. Og særlig med bakgrunn i slik det topper seg i forrige vers, hvor vi ser Herrens hånd er med i alt, for å kunne vise nåde mot dem alle. Føler Paulus seg nå grepet av hellig beundring over Guds storhet, han bryter ut, og hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig hans dommer er, og hvor utgrunnelig hans veier. Hvilken dybde, sier apostelen. Foran seg ser han liksom et uendelig hav, med en dybde det heller ikke er mulig å måle. Et hav av alle nådens rikdommer, eller et uendelig dyp av visdom og kunnskap hos Gud. Ordet dybde er vanligvis uttrykk for en fylde vi ikke kan tenke oss omfanget av. Og en tilsvarende beundring og tilbedelse vil ganske sikkert også skapes i oss, hvis vi får se litt inn i hvor uendelig stor Guds nåde, makt og visdom virkelig er. Særlig når vi får se litt av hans gaver og råd for at den fortapte menneskeslekten skal kunne frelses. Men hvor er det menneske som kan kjenne bare én enkelt side av Guds fullkommenhet, eller én av hans gaver fullt ut? Han har nok vist seg for oss i ordet, i alt hans verk, i skapningen, i gjenløsningen og i den majestetiske måten han styrer folkene på, som har vært emnet i dette kapitlet. Men tross alt dette ser vi bare stykkevis, bare som i et speil i en gåte. Vi taler ennå som små barn og tenker som et barn på alt dette, 1. Korinter 13,9-12. Men når så Herren i sin nåde og med sin ånd åpenbarer noe av all sin makt og visdom, må vi jo bare fryde oss og i undring rope som Paulus, «Å, hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!» Men fremdeles er det bare som barn vi også nå taler om Gud. Da skiller vi mellom hans visdom og hans kunnskap. Med Guds visdom mener vi da at han forstår å lede alt på den aller beste måten, fram til en avslutning full av nåde. Med hans kunnskap derimot mener vi at han på det mest fullkomne på forhånd kjenner hvordan alt skal forløpe og virke. Ja, at han ikke bare kjenner det som har hendt, som hender og som skal hende, men også det som under andre omstendigheter muligens kunne ha skjedd. Men alt dette er fremdeles bare å tale som barn om den store Gud. Hvem kan fatte hans evige vesen? Hvor uransakelig hans dommer er. Det vil si at vi mennesker aldri vil kunne utforske dem med vår forstand. Gud må selv åpenbare dem for oss. Hvem kunne vel for eksempel tenke ut de dommene Paulus omtaler i dette brevet, hvordan Herren overga hedningefolkene til deres hjertes lyster, når de ikke var lydige mot det svake lyset de tross alt hadde? Eller dette at Gud lot dem vandre så lenge i mørket, og så til sist lot dem få motta evangeliets velsignelser, før det utvalgte Israel fikk det? Eller når han svarte på Israels vantro med å forherde dem, nettopp i deres vantro, så de gjorde den forferdelige synden og korsfeste Kristus, men at han likevel fremdeles lover å holde sin pakt med dem og ta bort deres synder. Hvem hadde kunnet tenke ut slike dommer? Og hvor utgrunnelig hans veier, når han for eksempel først lar Israels frafall føre til at hedningene blir frelst, og senere gjennom at hedningene benådes, vil vekke Israel til nidkjærhet og omvendelse. Ja, hvor uransakelig er ikke Guds dommer og veier, når han gjennom det ene menneskes ulydighet lar hele vår slekt falle under synden og døden, og så på nytt vil gjøre oss rettferdige gjennom den enes lydighet? Jo, vi ser det nå klart i Guds ord. Men selv ville vi aldri kunne tenkt ut noe slikt. Nei, i forsoningens hemmelighet ligger en dybde som selv engler gjerne ønsker å se inn i. I langt større grad må det da, også hos oss, oppstå mange spørsmål som vår svake forstand ikke kan løse. Hva skal vi så gjøre? Da skal vi frykte. Frykte som for selve arvefienden når vi fristes til å ville begripe noe mer enn det Gud selv åpenbarer tydelig, og likeså når vi fristes til å tvile på det han åpenbarer. Det var denne frekkheten som styrtet englene ned fra deres høye plass. Nei, som ydmyke barn skal vi bare høre hva det Gud taler og i hjertelig tro og tilbedelse si. Herrens dommer utgrunnelige, men like sikkert alle sammen rettferdige. Hans veier uransakelige, og like sikkert alt bare hans visdom, hans godhet og sannhet. Det jeg forstår guddommelig, og det jeg ikke forstår anser jeg for like ypperlig og guddommelig. Feilen ligger bare hos meg i min mørke og innskrenkede forstand. Og måtte vi alle holde dette helt klart for oss. Mange, også blant dem som gjerne vil være kristne, lider av den dårskapen, at de tror de bør forstå alt i Guds ord. Og det som de da ikke forstår, det stiller de seg kritiske til. Men her ser vi en ganske annen holdning hos denne apostelen. Når han har støtt på dype hemmeligheter i Guds ord, har han bare bøyd seg i ydmyk tilbedelse overfor disse. Skulle noe som helst menneske kunne trenge igjennom alt i Guds sinn, hans råd og hans veier, da måtte det først og fremst være ham som ble rykket inn i den tredje himmel, der han så og hørte veldige ting, 2. Korinterbrev 12. Men selv han uttaler altså at intet menneske kan utforske Herrens sinn og veier. Og så vil vi, med vårt lille hode, sette oss opp og kunne kontrollere Herren. Hvordan skulle det da ta seg ut, fra mennesket? Det krypet, makt som det for vi fra i går og vet intet, Jobb 8.9 og 25.6. Ikke bedre enn om mauren forlot tua si for å studere menneskenes byggekunst. Disse små dyrene forstår jo ikke noe av det vi gjør. Ikke desto mindre sammenligningen god, kort sagt. Jeg vil ikke tro på en Gud som jeg kunne forstå fullt ut, en Gud som ikke overgikk min fattige forstand. For hvem kjent Herrens sinn, eller hvem hans rådgiver? Det samme også Jesaja sagt, hvem målt Herrens ånd, og hvem lærer ham som hans rådgiver? Hvem han rådført seg med, så han ga ham forstand og opplyste ham om den rette veien og ga ham kunnskap og lærte ham å kjenne visdommens vei? Jesaja 40, 13 og 14. Konferer med Jeremia 23, 18 og visdommen 9, 13-17. Slik taler også Herren til Jobb for å knuse hans innbilte visdom. Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? Jobb 38. Det samme spør Sirak. Hvem kan utforske hans storverk? Hvem kan måle hans veldige kraft? Hvem kan til fulle regne opp hans velgjerninger? Kapittel 18. Og særlig med tanke på apostelens store emne i dette brevet, kan vi fortsette å spørre, hvem kunne tenkt at dette var Guds sinnelag, at han skulle gi oss alt av bare nåde, så fullstendig bare av nåde som vi har sett det her? Hvem hadde tenkt at han ga oss loven for at synden skulle overfløde, og at når synden overflødet det, så overflødet det nåden enda mer? Og hvem hadde tenkt at akkurat når han døder oss gjennom loven og stenger alt som i oss innunder synd, da det for at han kan miskunne seg over oss? Nei, noe slikt hadde vi aldri kunne tenkt oss. Men Gud gjør alt etter sin viljes gode velbehag, Efeserne 1.5. Eller hvem hans rådgiver? Når Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, hvem ba ham da eller påvirket ham til å gjøre dette? Helt alene og etter sin frie viljes råd, besluttet han selv at vi skulle frelses på den måten han også selv åpenbarte det. Gud majestetisk fri og selvstendig i sin nåde. Ingen kan innvirke noe som helst på det. Ingen kan trekke noe fra eller legge noe til. Guds gjerninger, Sirak 18.6. En kan ikke foreta seg noe som helst annet overfor dette enn ydmykt å lytte til det Gud taler, og så bare motta og takke. Eller hvem har først gitt noe til ham, så han skulle få gjengjeld? All nåde, alt lys, ja, alt det vi har Guds frie nådegaver. Dette minner Herren oss om i ordene hans til Jobb. Hvem ga meg noe først, så jeg skulle gi ham vederlag? Jobb 41.2. Det jo det mest usannsynlige at skaperen skulle komme i noe som helst avhengighetsforhold til noen han selv har skapt. At leiren eller krukken skulle ha noe som helst å kreve av pottemakeren. Alt som det behager den store Gud å gi oss, jo bare av hans frie, ufortjente nåde. Dette vil apostelen først og fremst minne jødene om, for de jo stadig opptatt med hvordan de skal bygge opp noen fortjeneste. Hvem har først gitt noe til ham, så han skulle få gjengjeld? Dette må også være eneste egenrettferdig grunne på. Du kanskje mer from, mild, ren, rettferdig og opplyst enn tusen andre? du bevart fra synd som du ser andre faller i? Hva har du som du ikke har fått? Hvis du nå virkelig har fått det, hvorfor skryter du, som om du ikke hadde fått det? 1. Korinter 4,7 Skulle ditt fortrinn da være noe du kunne vise til innenfor Gud? Og hvis du har fått mye, så kan du til slutt stå i større skyld, fordi du ikke samtidig og i samme grad har vært takknemlig og vært i Herrens tjeneste med de pundene du har mottatt. Det som helt sikkert at det ikke finnes noe menneske som har noen fortjeneste innenfor Gud, men bare skyld. Dette det første vi lærer her. Men her bør også alle knuste sjeler finne trøst. Når millioner syndere står frelst og lovprisende for Guds trone, så det helt og holdent bare av nåde. For hvem av disse har først gitt noe til ham, så han skulle få gjengjeld? Nei, selv de eldste i himmelen kastet kronene sine ned for Herrens trone, for å markere at han var den som hadde gitt dem frelse, åpenbaringen 4.10. De sier, du verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og ved din vilje ble de skapt, vers 11. For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Legg nå merke til denne avslutningen, denne kostbare sluttsteinen i den grunnvollen apostelen nå har lagt. På denne vil han nå i de kapitlene som følger fortsette å bygge med rent gull, sølv og edle stener med sine formaninger. I disse avsluttende ordene uttrykker han nå summen og hemmeligheten av hele Guds evangelium, og samtidig det det aller største bevis på det som sagt like foran, at vi har ikke først gitt noe til ham, så vi skulle få noe til gjengjeld, for av ham og ved ham og til ham alle ting. At det i dette skulle ligge en hentydning til Guds treenighet slik noen tror, det finnes det ikke grunnlag for, hverken ut fra tekst eller sammenheng. Nei, meningen ganske enkelt denne. Herren såvel opprinnelse som middel og mål for alt. For av ham alle ting, det vil si at Gud selv opprinnelsen og skaperen til alle ting. Gud den evige urkilden som alt har strømmet ut fra. Etter hans vilje himmel og jord skapt. Etter hans viljes gode velbehag ble også menneskene gjenløst og kalt til frelse, slik apostelen sier i 2. Korinter 5,18. Men alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. For hvem har vel på noen som helst måte vært i stand til å påvirke Gud og gjøre alt dette? Nei, alt har bare vært et resultat av hans egen frie vilje. Og ved ham alle ting. Det vil si at selv har han også både skapt og utført alle ting. Gud var i Kristus. Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Gud må også selv ved sin ånd kalle oss, vekke, lære, helliggjøre og holde oss fast i nåden. Han selv den som skaper alt liv, all lyst, all kraft, all hjelp og redning. Selv sier han, jeg Herren, og foruten meg det ingen frelser, Jesaja 43,11. Og videre, jeg Herren, og det ingen annen. For uten meg det ingen Gud. Jeg bandt belte om deg, enda du ikke kjente meg, for at de både i øst og i vest skal vite at det ingen for uten meg. Jeg Herren, og det ingen annen. Det jeg som lysets opphav og mørket skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Jesaja 45, 5-7. Og til ham alle ting, det vil si han selv målet for alle sine gjerninger. Han gjør alt for sin egen skyld, til sin egen ære, og for å gjennomføre sine høyhellige mål med menneskene. Etter hans evige rådslutning skapte han kloder og mennesker. Han besluttet å sende sin egen sønn som vår frelser, og utelukkende i ham være nådig mot oss, og så videre. Men det som drev ham til alt dette, kilden og målet, hadde han bare i seg selv. Selv sier han det slik, Jeg den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, Jesaja 43,25, det vil si på grunn av mitt hjertes kjærlighet til menneskene og til min evige ære, konferer med Efeserne 1,5. Det dette som ligger i disse ordene, av ham og ved ham og til ham alle ting. Se for en underlig slutt, det på den lange utleggningen om Guds råd til frelse som disse 11 kapitlene inneholder. Her har vi nå, på den mest overbevisende måte sett at både jøder og grekere, det vil si alle mennesker, under synd. At det ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste. Her har vi sett Guds evige rådslutning om hvordan vi skulle frelses, at slik som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskes ulydighet, Slik skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved den enes lydighet, kapittel 5, vers 19. Her har vi sett lovens egentlige mål og oppgave for at vi skal bli frelst, at overtredelsen skulle overfløde, at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal bli straffeskyldig for Gud. Og vi har også sett at der synden overfløde det, der overfløde det nåden enda mer. Derfor har da også Gud overgitt, eller innesluttet dem alle til eller under ulydighet og synd, for at han kunne vise nåde eller miskunne seg over dem alle. Her har vi også sett hvordan vi mottar all denne nåden, altså ved tro, at vi tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Her har vi også sett hva denne troen virker i oss, at vi fikk barnekårets ånd så vi ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Vi har sett hvordan ånden skal hjelpe oss til dette i vår skrøpelighet, også når vi ikke engang kan be slik som vi burde. At alle ting virker sammen til det gode for oss, og at ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, den som i Kristus Jesus vår Herre. Til sist har vi også sett vår uendelig stor nåde og ære som Guds høyeste mål å få gi menneskene. Tenk, han vil vi skal bli Guds barn og arvinger, og Kristi medarvinger. Og at Guds evige sønn skal være den førsteføtte blant mange brødre. Så avsluttes det hele med å vise oss hemmeligheten med all denne nåden, at alt dette av Gud, for av ham og ved ham og til ham alle ting. Hva skal vi så si til alt dette? Hva skulle vi føle trang til å tilføye, annet enn apostelens egen avslutning om Guds råd til vår frelse? Ham være æret i all evighet. Amen. Ja, ham være æret og lovprist og takket av alle mennesker og engler, nå og i evighet. Amen.